ابن عثمان ابو نجيبه حفظه الله تلنا يه ان شاء الله تعالى وفند ابو بده جاكم السبع تاندكيرا يونغا بلجات تولي لك السلام ناتسبيرا يتجامب كمو نتتاندكا بروغرام يفري بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بيبوزو بيفريرو بنمروا مغربي kuburirwa kutamu wano ku masjid nakasiru tubaniriza nnyo tusaba Allah tabaraka wa ta'ala fawabasumisa yadde nammwe betusomesa atulungamye mu kkubo egolokofu
amin.
Tandike.
Naam, Sheikh, ekibuuzo ekisooka muganda waffe mwannyinaffe Balqis abuuza nti waliwo omunnyo abajjanjabi gwe bakozesa abajjanjaba shayatin n'ebirwadde ebirala gwe bawa abalwadde okugumansira mu mayumba gaabwe n'okugunaaba n'okugukozesa ebirala gulamulwa gutya mu ddiini eno? Barakallahu fik.
Naam, kibuuzo mukiwulidde bulungi. Katukati soke tubasimbira omusingi ogw'okujjanjaba. Omusingi ogw'okujjanjaba guli nti olumu obusiraamu bwe bujja n'obujulizi obulabikidde mu Qur'ani oba mu hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam nti eddagala lino liwonya bulwadde gundi. Awo nno abaali kubuulidde aba Allah oba mubaka we sallallahu alaihi wasallam, ate bw'aba mubaka Allah y'aba amugambye. Waba tewakyasinzeewo bujulizi bulaga kujjanjaba kwa ddagala eri nga Allah bwe kinaaba nti y'agambye b'omubaka wa Allah songa kati amawanga abamu bajuliza ebitongole mu nsi ebikwata ku byobulamu nti aa eri ddagala ekitongole ekya National Drug Authority e Uganda kyalikoonyeemu ngaomulaba COVID-X biseera bya COVID buliya likola nga ligula akagula 15 ne National Drug Authority byagaa nti twaligezesezza nga ddala liwonya COVID lyalinnya ne ligenda mu 30,000 naye ate waliwo era lyetwabasomesaako nga hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam tinaliyo mu lyeyambise mu kujjanjaba COVID nga nange kamwa kwogera lye nakozesa niye abasiraamu ne batalifa nga balinga abalaba nti certificate ya National Drug Authority oba ya World Health Organization yo yamaanyi nnyo okusinga nabbi sallallahu alaihi wasallam okutukooneramu. Kyo nno kikyamu olwekyo nsoosi kukigamba nti obulwadde wetukakasa nti lino eddagala lye libujjanjaba waliwo lwe tuyita mu Qurani nga Allah yakitugambyebwa mu hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam kati nga ajwa munansonyiwa kino kirwa entende gye bayita ajwa ejjanjaba obutwa eidha nga wali adda emmere n'ekuleeta obutwa mu mubiri obanga olidde butwa bwennyini buli poison. Nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam man istabaha yinakirira bisab'i tamaratin ajwatan nali entende musambe ezekika kya ajwa lam yusibuhu yawmahu summun wala sihrun hatta yumsi, olunaku lwe lwonna paka lwawungeera takosebwa ddogo yadde butwa. Era kyebamula wakati sirap ezentende ezo eza ajwa jeziri ne mawanga amawarabu ne pawuda owentende ezo jali abantu kati bamukozesanga majani kati ekyo nabbi yakitubuulira sallallahu alaihi wasallam. Bogenda kuba modern doctors n'obakugamba nti entende eyo eyitibwa ajwa isabulula obuki obufwa mu mubiri. Tebayinza kugamba nti nabbi w'obusiraamu ye yakyogera. Kakati ate waliwo n'eddagala lye tuyiga nga ddyo tuligezeseza bugezesa, tugenze okulaba nga Allah ayisirizaamu n'okola ki
noona
eryo ddagala lyakubiri eryo tukkirizibwa ndikozesa. Era sahaba kiyabuja n'agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti ya rasulallah inna kunna nuraqi fi ljahiliya, twali tujjanjaba nga tonnatumwa. Nabbi n'amugamba a'ridu alayya ruqakum, munyanjulire eddagala lyammwe lye mwakozesa. Weyamala n'abagamba nti la ba'sa birruqya, tewali buzibu bwonna bwakujjanjabya. Wano ekigambo ruqya kitegeeza kujjanjabya ma lam yakun fihi shirk, ebbanga lyerimala nga temuli shiriki.
Obujjanjabya obwo
noonya omululuuza n'ogende mulago ne bakuwa empeke. That healing power in that medicine, amaanyi ago ge tulabanga agawonya mu ddagala eryo Allah yaba yagateekamu mu butonde. Kati sitaani nga nayo bweriwo kukyankalanya sisitimu ya Allah n'akolayo, nayo neevaayo negaati nange nina eryange. Nina ki?
Eryange.
Kasitya osanganga eddagala eryo Kulaani teriyogedde oba hadithi nga ne bano be mbagambye abakugu mu experiment tebali kakasizza naddala nga ligenda kukola wayalesire nga likolera mu bbanka eryo manyanga nti si ddagala ttuufu. Gundi asinziira Masaka n'akuyunga okugulu era n'owulira nga naawe ddala owulira obulumi
essaawa bw'etuuka olaba muntu kwekuba bigwo
otyo ng'omanya akusindikidde jinni byasooka okuwongera eri byaba yakusabye sente n'otamanya nti agenda ndiwongera byagenda ndiwongera. Kivabula bakakati ku kino eky'omunnyo ekyamazima obujulizi obuliwo obw'obusiraamu bulaga bulazi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo sahaba Nuzayali Ali yafuna ebbwa n'amujjanjabisa omunnyo. Obwo ne buba bujulizi nti omunnyo gusobola okukola ku bbwa wabula ebyekuusa ku kuba nti omunnyo gujjanjaba eidha ekiiso oba eddogo oba amajinni kiyite kyonna nga bw'oyagadde. Mu kuwanuuza okuli mu kizinga ky'abawarabu ekyo gye kiri oba oliawo gye kyabo ne kikulukuta ne kituuka n'eno ewaffe tya omunnyo gwonya eddogo gwonya amajinni gwonya ekiiso gwonya ki naye nga kiriŋŋanga. Era wano omuganda bw'anaagamba nti olumanyo kasita olugaaya nga baakubbye ojja kulaba eyakukoze eki
eyakubbye.
Wabula singa ye omuntu avaayo kinna kimu n'agamba nti nze kale Kulaani teyagwogera ne hadisi teyagwogera naye ekyamazima nga sitaddeemu kuwanuuza kwonna nagukozesezza ku muntu aliko amajinni Allah n'amuwonya neekozesa ne ku mulala Allah n'amuwonya, kati kizimbire ku experience eyo gy'oba olina. Naye oba okyakizimbidde ku bikulukuse nga bivi buwalamu tukugamba nti lwe lulinga olumanyo lwayo. Ate era omunnyo gwe batera okwogeraku guno gwe tuyita ekisula gwe tuyita kiki
ekisula
almilhu albahari omunnyo ogwo ogw'omuki ogw'omunnyanja. Era abamanyi baffe abalungi bazze bababuuza ku nsonga eyo abo bennyini abakulidde mu mawanga ag'abawarabu nga Ibn Baz yali mufuti w'eggwanga erya Saudiya, Sheikh Ibn Uthaymeen walo ne Sheikh Mulaa yaliko mufuti mu ggwanga erya Saudiya mugenzi, bonna baababuuza ku nsonga y'omunnyo. Naye bonna ne Sheikh Ma'ali Mahfud oyo n'alina ekitabo Al Ibda' fi Madar fi madharri l'ibtida'. Ekitabo ekyo kyali kyogera kugunja mu ddiini naye bwe yali akiwandika yagaa nti wa minha ayi min albida, era n'ezimu ku bida ezikolebwa katufe wenjagala rashul milhi okumansa omunnyu. Kumansa ki omunyo wa iqadi shumo nukuma emisubawa awosu utubadde twagara naye agambye wa mina albida erezi mukubida wa mina hamulimu okumansa omunyawa amakulu ngolowooza nti ogoba ki ogoba shayafi kibudeyo bulungi na ye Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala niye bwe bamubuuza ku ky'omunnyu yagamba yu'tabaru hukmu rashi almilhi kaptan kirimu weyanukula yagamba bwati hukmu rashi almilhi laysa lahu aslan innamula yokumansa omunnyu kingogoba ddogo kiisu tekirina kikolo kyonna شرعيا الشريعة ولكن من الواجب تركه إلى تعودتك إن سنجي يجفاك لأن رش الملح كبانك ما سومني لترد الشياطين رقب الستان يعد من الخرافات تبالي بامو superstitions وبا myths superstitions بيبتين هبي وانوزي ya uluatu kama mbarabila kibuotu labila kufete tuwela yu
wakaima ne wangu
yuaddu bibaliwa minal khurafati superstitions obamu bintu evi kolachi evi wanuzi ilache magamiti uchiba chakuru kutane chiba muba warabu nga jimu awulira babiyogera chari chiwanuzi wabu wanuzi wa aladhi laisa laha asul evi wanuzi webitali kochikoro amma shayatini wabula zista fayatimu tarduha osoburo zigoba bil iktar min dhikrillah na kuitiliza kujukira Allah tabaraka wa ta'ala ila yatuwayo ni duwazo izo kugoba nukuba shayatini ya waka ga a'udhu ni kalimati lahi tamati min shari maha ama rashul milh na yuku masa omuchi omunyu wogu sambazi ni juli agunawi kurane pia chogere ya dehadithi ato twali gambi denti abakugubachi nonyereza ko ngabuka gugasa kyava mu warabu nga ate kyali mu biwanuzibwa kigambi kujja ko gwego tugambi tize nabuko zisane bungasa ate nacho kirimu obuseerezi kubanga Allah waluwo lwoyinza okwesiga ekintu nga bambya olowooza nti busiraamu bukigamba Allah nakusaasirirayo nakuyamba gwe n'olowooza ati akuyambye lwa kukola ekyo niye nga siwe guli siwe kiri kinaba gamba nti ibn al-qayyim al-jawziya gati mtu ayinza okugenda ku ntaana n'asaba Allah nga gwasabye niye nga alowooza nti olw'okusaba ng'oliraanye omulongo Allah akiyisizaako kati Allah lwa bumalirivu bwo Allah rubu malirifu bwo bomusabide mu nakwanukura mwono jo chiwunzika tiwa kubanga ninanye ki
ndongo
echo chomu nyo echo chogo chito chiri baraka alhamdulillah rahmak Allah
na Sheikh ono yagamba nti mchala wange akirizibwa okonfunisa wuzu mchala wange akirizibwa okumfunisa wuzu singa mbandu ade
na wecho tugamba bugambi nti waliwo obujulizi obugaana omukyala okufunisa bawuzu webuli wabula tukijja kuleeta bukiriza mchala kufunisa bawuzu nedda kubanga omufunisa wuzu nidal mubahati kiri mu bintu ebyakkirizibwa tomunaza mkazi tanaza ba gafuli Aisha tiya naza nabi sallallahu alaihi wasallam ye nabi tiya msaki sasi la umuti kabli singosu ufano usoka la ghasaltuki zinali kuinali liza akwa Allah ya gira nabi na akulachi
na msoka
na Abu Bakar radhiyallahu anhu kiala wisi ya munaza Ali si ya naza Fatuma yakuso nyo mbira wiramu yichikume kume mwamu sinus akati nikuwa ngobogu teweguli tinego tunaza tuba tumufuni saudhu orobuti ato umuramu noro tuwali yobuduli zivona tiwali wakujulizi wona bugana mchara kufuni sabbachi wudu ngera wakutaliyo bugana umuami wakufuni sabbachara wechi
wudu
mchari gani chachi avamu kwa ataku guri ya unogi ya hizu chivuza mchaguliza uya ya kala tukugambe mtisabike inga aba wama miaka akaragara ka sinus tugana kukawa mwalimu nimbe labu yebabu yitu kuchiba aina abana bangi kumpi bonna
swalla kata
amanyo kungati cho kata hata watusige ekiwadde onde na kola chi nayi nalindudde okulaba ku mama miaka mingi ndatuka wali ne kola kati ye kola langa mwana wa enyindo ne sawero Zichia kuruma angaba no Chile za tuwa chidja mwani Mwa Mkoje Na Mtuda kumura mwa Olibu oganti hati obo mkuataku Awo otutute masi ala malala Chukuataku mkazi chita udhu Obate chikola si
Techita
Nechi izu tumalirante chita udhu Ye hadithi chikutula goye na nabi sallallahu alayhi wa sallam yalinga mujuye mchisenge che natimuli tara hadithi gatu walaisa fihi misbahu natimuli che
tara
ni Aisha gatu ya genda ngu kufundama nga kuata koku bigere nga mikola koku gamzu obiku atako watiti alisetu la agenda kufundama nga te alimunda mchi
maswala
eyo huna zikorotia yechilala boli nyamu najisi wa musulo uzu ebe fudde musilamu ebe fudde wabula chichi obo inokola kunaza wali wagenzi chi
wagenzi
kati najisi chafu wetu no musulo na vyo bobili nyamu uzu isigala antufu wabula wali nye uba wachafu wate na yo mtu Allah kuyatukuza mubula mune mubufu yeno ugati wa mkwatako nga uzu ifa Uruwa mkwata kono uwa mwechitu Iba begoba mumasu
Andi shekha ainzo kuroza Andi ainzo kubanga yeta agobu yambi Bono kumutu wale manjo kukorotia Bionanga yeta agaye Bionabi kore
Kati ya wabati ndichi Kumutu nula kubwelele Uwa mkwata kono Musango joli seo Nga waluwa wabi kubafumu Ntiona ningiri zanga nevasa Gugowe mbeninga su.
Shaya Allah uda.
Kupaka tia utusula machi machi tiri dua. Chechi machi tiri dua. Kumutu nulako kubwele.
Andi sheikh wadu wa hadithi ya wasajja wakuru jebasu manganti wa mtu kwa atunula mune kubwele. Azaro mwano wendali. Simanya atwana
wabena. Eche singa chari chitufu. Chari koze kuhuli hali mchikolo echovwezi. Na yonu nga omubili kwa mchana wa halali. Wana wafumbo mwanike kumikono tulabi. Masha wadde ngeenda kubuza ati ani mumwe atakwatanga nyuze kulabanga sasi sana
ni wakubadde ngo kibuzizza naye kisigalire wadde
kibachano ko kona chano kune tinze ndi wano
siku atanga ko
basira ekitufu kirindi tewali kibachitibwa ku mchalawo
kubagwane
bwobonaza Nava amu musuro Nava amu vitami Eo binazayo Siwe chini Nuno icho
Nengaruzo
Ngaziriko gloves Echisinga koburonji Obuchafu ono uva mufu Echisinga koburonji Ngoina echiwero mungaro Oba gloves
Anti ono muramu Simofo
Baba muramu Buchivaga chichikuangu yidi Tewali wa haramu mchu era bwe kibanga ekitunuuliddwa nti nsobola omusitaagi ne mugyamu obukyafu nsobola budeyo bulungi era kyobula bukaddiwa ennyo naye gitali myaka gino gye ndimu ekyamazima nga tokyasobola n'okgenda emmanju bakuyamba buyambi tekigaana kukunaaza nakulogoosa ennongoosa kati egidde mu kibuuzo kiwala oteeka okubalansinga emyaka bw'onaaba mu nkaaga atera n'owasa wa nkaaga mwenna mujja kutuuka mu kinaana
nga mugonze
oteeka okulekayo eno omuto ayinza okuba nti bw'otuuka mu myaka egyo ajja kukola ki
ajja kuyamba
era nze namukulu wange Hajji Abdulrahman Kizito manyi omumusaagisa iye oba yayingidde n'ekyenda ne mulamu wange alinga mu kinaano bamwemeka kakati mulabanga dhaafa ttaalibu walmatlubu n'olwekyo kabalansaako mukakolenga mwabanoonya okukola ki n'ekyo tukirina buzibu bwonna sa
barakallahu fik
era bwe mba sigenda mumaaso kuba bamala okwasa kwasi nakubulamu
obudde bukyali
oyo ngaakedde
tubuuze ekirala
ebuuza ekirala
shekhe ono mwannyinaffe Nuru abuuza nti what is the correct way of doing azkar after salah yani after salah naam after salam please demonstrate it for us inshaallah tuzikole tutya kubanga waliwo abagamba nti akdu nti nabbi yakolanga bw'ati ng'abala biseera bino ne wabaawo abagamba nti akdu kumenya nti tubale bweti emu bbiri ssatu korektiweyo eriwa mukyo inshaallah
kitufu nange nalabako ennaku ezo sheikhe nga demonstratinga embala ya tasbihi ku ngalo ekyamazima nange yali mpya gyendi etya
weti subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah bwetyo
yali mpya gyendi ate ebibuuzo bigenda nebifaanagana nabadde kufuramu emu eya mirathul ambiya eggulu ku lwokuna baana baffe abali ebulaaya eyo ne bambuuza ekibuuzo kyekimu era kyenabaanukudde kyegendo baanukula wa kyekyamazima nalabyeko sheikhe ebiseera eyo ng'alaga endaga eyo gye babalaze nti yendeeta enduufu eyaki
eyaskar
naye nga ekyo nze si kyembadde mmanyi era si kyetukuze tulaba kiregere kise bulungi sigamba nti kyokuze tomanyi kyokuze tolaba tekiba kiba kikyawu mawe kikye kiba ekituufu kyokka
kyokuzoolaba
nekye yagezaako gamba nti ngenda kinoonyerezaako biidhinillahi taala ndabe oba kirina wajibu oba nakyo kirina saidi yaakyo ekiwagira kuba fi hadisi zetubadde tutambulirako nti kaana rasulullah yalimu omubaka wa allah yaqidu tasbiha nga tasbiha azisibira obanga azibalira ala yaminihi ku mukono gwa ddyo ate endala nezijja kaana yaqidu tasbiha bianamirihi yakozesanga tasbihi na bunwebwe kati akuwulira nti kanwe ate akanwa olutali lugalo usbu nolwe lugalo niye akanwe ke kanwe kewetera bezinanga hadithi zajja nezatula nti kanwe ate oli naga nti lugalo lulamba ateeka okubanga aleese bujulizi ku nsonga eyo ey'olundi era bwe bubanga buzze netugamba tekisoboka okubanga eyo gyotulaze entuufu nezino nga ntuufu kubanga eno yagamba obunwe nga tegambye lugalo onaatugamba nti si ntuufu oba ffe twakitakuta obubi
eya anamir
nokyo bamanyi balina enjogera yabwe ngati al ihmalu aula min al ihmali okozesa obujulizi obw'emirundi ebiri kyekisoosowazibwa okusinga lw'onaasulako obumu omuguluka nga bwe twali twasuula obumu obuguluka ku ngeri y'ebigambo by'okuleetamu tasbiya abaffe kiri subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar oba kiri subhanallah n'omali asatu mwesatu alhamdulillah asatu mwesatu allahu akbar asatu mwesatu edda bwe twasoma hadithi ya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar nekirowooza nti yevuunula eri egamba nti osooka asatu mwesatu n'oddako asatu mwesatu n'oddako asatu mwesatu kifo ky'okugamba nti byombi biki
bituufu
al i'mal okozesa obujulizi obw'emirundi ebiri singa obujulizi bubuwagidde awula kyekisoosowazibwa min al ihmal okusinga lwenasuula obumu obuguluka era azawba tathuru huna wano kibuyaga akuntirawo nnyo naddala n'eriffe basseeka abaffe tekisoboka hadiisi eno evudde ku nnabbi ng'erina kifo weekolera ate n'eno n'ebaako ekifo weekolera zonna ne ziba nga zikola okusinga bwonaga nti nze yange yeekubye eyiyo oba eyiyo yeekubye yange haithu amkana aljamu wekiba kisobokedde okugatta hadiisi ebbiri nasiru ilaihi tudda ku ekyo barakallahu n'ekyo kino ekyolugalo nja kukinoonyerezaako ddala
kaakati tumugambe tutya mwannyinaffe akibuuzizza
gambe nti obujulizi bwa bwe tulina bwakubalira tasbihi kuki
ku biseera bino
biseera by'engalo naye obwolugalo
kyeyabadde asabye demonstration nti omulage nti
kimulaga
nti tukole bwe tubale ti subhanallah oba subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar
ekyo tulinako obujulizi kyetutalinako obujulizi kyekirwa
Subhanallah oba subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar yebagambye nti akdu nti tumenye bumenye angalo
na
barakallahu khair
kirara
ono muganda waffe bamuyita Ismail tomusange agamba nti mukyala wange mmaze naye akaseera naye okuzaala kugaanye nze ngamba nti ye omukyala yatazaala naye agamba nti nze atazaala tukkirizibwa okugenda ewa dokita atukebere oba tuba tuyingiridde okugera kwa Allah nga tugenze ewa dokita
ninga jjukiranga oba abakibuuza wano oba walala mujjukiranga abakibuuzaako wano basiraamu ndowooza waali walala naye obugumba waliwo bwe butuuka ku bafumbo nga buli ku sayidi zombi eitha ey'omukyala oba ey'omwana abakulu tekiriwo nti bwewatabaawo okuzaala mu maka nti anaaba musajja oba anaaba mukazi kizibu kiteeka ku munno tubuddeyo bulungi okujjawo ng'obujulizi bumaze kugwawo singa kizuuka nti waliwo atazaala la mane min attadaawi tewali kigaana kujjanjaba min al uqum muwone obugumba tubuddeyo bulungi tewali kigaana kujjanjaba muwone obugumba naddala nga bemugenzeemu bakugu mu kujjanjaba endwadde ezifaanaganako bwe zityo era mujja kuba temuyingiridde kugera kwa Allah kubanga singa munaaba mugambye nti mukuyingiridde kyalizingiddemu n'endwadde endala zonna kibuuzirwala ne wejjanjaba oba toyingiridde kugera kwa Allah lwaki kijja ku bugumba bwokka ng'ate ne ziri ndwadde n'ekyo kama jaza laka tadaawi min al amradi al ukhra nga bwe kiri halaali okuba nti wejjanjabisa endwadde endala wakadhalika yajuzu ngeri yemu kikkirizibwa attadaawi min al uqum okwejjanjabya obugumba kibuddeyo bulungi. Allah wagati yajal man yashau aqima, ati gwayagadde n'amufuula mugumba, tekijjawo kigamba nti tojja kwejjanjabya, kubanga era kikola nokola nti Allah bw'aba ayagadde akulwaza, bw'aba ayagadde n'akufuula mulamu, naye tekijja kutegeeza nti bw'onaalwala tojja kukola ki?
Iza
maristu Ibrahim yagamba alayhi salam, era nze bwemba ndwadde fahuwa yashfin, Allah yakonya. Allah yakola ki?
Yaponya.
Togaa nti yanzijanjaba akujanjaba yona akuwa eddagala, wabula obulwadde okuvaako kyebayita okukola ki? Okuwona. Era atera nnyo baga ati bannange, ensabira gye tusabira bannaffe Allah akususe, ddala yeri mu hadisi Allah akususe. Tukusabira kuwona, kubanga okusuuka era obulwadde bukola ki?
Busigala bukyakuluma,
busigala bukyali budeyi bulungi. Nokyo tiwaliwo kikontanira nakwogera kwa Allah. Era tusiba omusingi ogugamba bwe buti nti ebizibu byonna ebitutuukako, bube bulwadde, bube bwavu, bube butabanguko mu nsi n'ebifaanaganako bwe bityo, Allah y'aba ageze bibeewo, nayo bijjawo, tuba tukontanye n'okugera kwa Allah nedda. N'ekirala, bw'oba wagezaako nga bw'osobola, wagezaako nga bw'okola ki? Nga bw'osobola, ojjanjaba obugumba ne bugaana, tolubiriza munno nti bw'olabika gw'otazaala. Ate n'ekirala, togwamu nnyo maanyi, kuba ne Nnabbi sallallahu alayhi wa sallam mukyala we ataazaala ng'ate yali muwala muto, nga ne mu nsonga agendamu kuba yazigendako mu lumu mu Hijja, nga yali Aisha yafaaga wa myaka 18. Sorry, Nabbi agenda okufaaga Aisha wa myaka 18, kiteeza obufumbo ng'amazemu emyaka 9, ng'ate baali bagenda mu nsonga z'obufumbo, naye ekyamazima teyazaala yadde okuvaamu olubuto. Nyonyo gati Nabbi yalinga tasaba Allah mukyala we kabiite we afune ku lubuto, ya Aisha olowooza teyasabanga? Ni Allah n'asalawo ti eyedduwa ennyanukula yaayo egenda kugwa mu nnyanukula zaage endala ziruwa, ey'okuba nti olumu bw'onsaba ky'osaba ennyinza obutakikuwa, naye ne nkuwugulako muswiba. Allah oyinza omusaba eki naye n'atakikuwa, n'akuwugulako muswiba gwe yakugerera mu maaso gw'olifuna, naga kino sigenda kikuwa kye, naye guli kangu avaatibwe kanguwugule. Oba okikuwa kwa akhira, munafu w'obukkiriza agamba nze njagala kati ate ngamba bya akhira, naye omukkiriza nga basahaba baagamba idhan bweguba nga bwe gutyo bwe guli, na buli lw'osaba toviirayoawo, nga newakubadde tofunye ky'osabye ogenda kufunamu ekimu ku bibiri ate nga birungi, nokser katuyitirize okusaba edduwa. Nabbi n'abaga nti Allahu akbar, ye munaakomye okusaba ne Allah gy'anaakomye okubaanukula. Kibuddeyo bulungi. Nolwekyo Allahu tabaraka wa ta'ala bw'olaba tannakwanukula eitha taimu tennatuuka, obanga yasalawo sijja kikuwa nekangukuugureko musiba obanja kikuwa kwa akhira, nga bwe nabagamba nti nze 2018 awo ba Allah bwe yagerera neetuukako ku Kaaba namusaba ebintu bimeka?
Bisatu.
Omwali ne Hijji, naye ebibiri neebaza Allah nti yabimpadde. Naye ate ekye nalinda banga ekisinga obwangu kikyakoze ekyo
kyagaanye
muli ntukano kusabe nga ti ayi Allah bwe kibanga ekyo kye nakusaba mulaaki nanzija ku ddiini yange nyweza ngibeereko naye okimpe, kiraba bulungi? Ng'ampulira akyagala nnyo, tewaliwo agamba oba kiki ekyo
batyo kibuuza.
Nange ekyo kibagamba nakati inshaallah kabaziine oluvannyuma tugende ku ne mbadde ngeza ko gamat obugumba bwe bubanga bulemedde wongo obuta nirula kino kino kibagambe kya sinus kyogera ko bwogezi ne kati tambuza gwata no mwenda kasukanga nzali bate kiwona ejo gato kita okita Allah nakuwa mu empere singo bulungi era edodde obusiraamu ze tugamba nti ezo izo obutajjejjanja bya Allah nakuwa empere singo bulungi ze zifaanagana ko bwezi waba mushebo bangamba anti ekiwanga ekimu mu bajjajja mwabo simanye ekituli ekimu ekyennyindo kyabanga kitono kiralanga kinene kati kyemwasi kiri gombe eryo lyabanga tono tulina kuyingiza mu kyuma ego ya gombe eryo ne kigaziwa ennyindo eyo ne sita bulungi
nga bakebera covid
edda sibu kati waliwo ekirwadde kyogumira olubunga ti kati kize kitedde kikabude kikanga kigenzi era mukyala wange amanyi kinyira kyo bino kize tusabe kigende maamu dakiika abiri nga kyakoze ki alhamdulillahi kiwunyanga banaaba ebibobe kati ekyoyizo ga nti kankigumire paka lwendiva mu nsi Allah ampe ekisingamu obulungi ngeera bwolaba omukyalo yagenda eri nabi namugati ya rasulllah indi usra ngwensimbu simbitetera kuwona nno nsabira Allah nabi namuga ti obankuleke Allah akuwejjana olaba nti ekirwadde kitatera kuwona okyerekako n'okola sabura nga naakuwejjana naga nti kale tonsabira naye ngaani gwe yaliga eki ya rasulllah tonsabira so nga ate we yalisabye oba oli awo yali yabukuddwa naye nga piba simbu enkuba negwe ekhalasi bwe yaddamu omukuba ng'ate bambi akunama naga nti ya rasulllah bwengwe nsimbu atakashafu nkunama udiu llaha li alla atakashafu sabira Allah neme kunama nabbi naagimusabira era bwe yamukubanga nga takunama naye ng'olina erinnyo lyagenda okumera nga ligera bakuyita kolasi gerake
kugerekera
kugereka kugerekana olya bulungi ennyama yo naye n'olabanga muswiba gulinga afiiriddwa oyagala bakutwale nawa waakiri balifuule mubateekemu eddala
bakulongoosiba
lwaki togugumira nayo nebiggwa
n'obeera n'engerekazo
timunnange nti kasuka nga nzaalibwa kannasuka no kagenda ne kansiibwamu eddakiika nga bbiri ne kalekaawo nakwogenda ebuyindi olwokuba oyina ssente nabi yatugaa sallallahu alaihi wasallam nti obuswiba ne bwekuba kwenyeenya kwa liiso Allah abaako n'ebibi byakola ki byakujjaku harakatu layin kubanga tagutuusiza ku balala n'agutuusa ku ggwe tojja kuviiramuawo ng'ate ogamba nti anze buli kalwadde buli kalwadde mulemye okuzaala muli myaka asatu era mukyatambula
myaka nkaaga mu etaano
yesaazizza ejjuma oba lwakidde eyogeddeko ndindise kawere simanyi kontekisiti mwe kijjidde naye oli avuddeyo najja dagamba nti sika mpulidde ogamba oli sekawere ti nayo yina emyaka emeka ataano mumwenda nze mpuunyi nkaaga naye wallahi byagaana oba oyinayo eddagala lyonna ly'omanyi sabira ku Allah tabaraka wataala omuntu oyo mufune alitunda andifune nemugaa nti ngambadde nkubalira mwana mwetaano musajja mugagga nanga ti munnanga abantu bwe balowooza naye ndi musajja mukulu ne muwaayo ekizampa emu ng'ayasseeka waffe mu umma eno yamala emyaka kkumi nga Allah amugeredde kirala ng'era olaba gaapu wakati wa abaddiŋŋanako ono n'oli nga gaapu yali ya myaka naye twali wano seeka naaga nti bw'olaba ng'agenda e Saudi wali e Uhudi awo mutuma eddagala bayemini be batera odditunda seeka aga tazze mukuzaala bwawe era mugambe noonya agenda e Makka kanoonye eddagala lyawo ikuba naliyokko nange e Makka 2011 Sheikh Sekimpe ya Kuzi waliyo ni wali tolimani. Nolwecho kati ngoyo bambi miaka jageze angambi amazimi yako banga kumidesa ngobisibu guangina nibu nema bigani dera ngobita vera zahidu yavaku usi echo chitui Allah abajja kikuwamu mpira yotaraba gwe mufamire toina ayo muntu gobanyita bandai mufamire tulina omuganda wafu naye bwaku obatata wafu tukuze tulaba obwavu bwe musajja bwavu byagaana
atawangate
mugati adeka ngende mu kibuga nonyo omulimu Allah kuwangazize nsavu kasitulia
atawangadde abali obulungi bafudde
ekyo kita
Allahu akbar
ude uruji
nah.
Nuchi warugi tulina okuta na misiba Allah nitugeredi atuwemu ekisinga ki
obulungi
nzenebo mpasete kati titukutwala buyindi enyinde eyo bagirongoza kugamba zimpe nzirie kuba kati kyagenze da ude uruji na basi nisho
mwazini insha Allah Shekhe ono mganda wa Haruna Mahmudu abuuza nti waluweddu wa mateka gobu silamu esomoru vanyumaru kumaririza okusoma Qur'ani kiyomaze okusoma ku Qur'ani oboji mazeko obeko no duwa josoma waliwo sharia wetu gambao timusomeno
na ndoze chibuzo chibadde techiri ku kikirizi okusoma duwa mamaze okusoma Qur'ani ajimaziko siwe chiri
ule chabuzi chiri wali weduwa
wali weye nja uro kusoma chitegele kisemurunji era ganti kurani umara khatima yayo wali weduwa eye nja uro josoma eye duwa teriyo era mwemusomanga kurani ne musanga ngenkomerero yaliyo waliyo du'a u khatimil qur'an edduwa y'okuhatimisha oba okumaliriza Quran, kibanye nti teyava ku nabbi waffe Muhammadi
sallallahu alaihi wasallam.
Abasinga bamanyi na kugamba nti edduwa eyo ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, naye baali bakibuuliza ku basheikh nga Ibn Baz rahimahullah asome nnyo ebitabo bya Ibn Taymiyyah rahimahullah, nagamba sisangangako mu bitabo bya Sheikhul Islam byonna bye nnali nsomyeko, nga ddala alina edduwa gye yateekamu nti yakumaliriza Quran. Bwe byali badde minal kutubil mundathira, mu ebyo ebitabo ebyasaanawo, at least twali sanze nga mu bino ebikyaliwo yagikolako reference. N'olwekyo teriwo. Ate nga bwemumanyi Ibn Taymiyyah rahimahullah yali strict nnyo ku sunna, nga tasobola kuteekawo dduwa abantu ensi egyekwateko ng'amanyi nti tiyava kwani nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era mulimu n'edduwa abantu gye basomera naddala nga bamaze khatima ku nnyimbe ku dduwa zaabwe, nga buli nnyukuta balina kye bagisabira Allah, wabil alfi ulfatan, ay Allah atimu alifi tuweemu ulfatan okumanyagana, ani aina wakalala kwamanya,
wabil ba'i barakatan
atimu ba jitwasumye mu Qur'an tuweemu baraka,
wabita'i taubatan
atimu ta otuweemu taubatan okwenenya,
wabita'i thawaban
hone ebikutuba bikyamulimu.
Sheikh ebigambe
njagala obbagamba tayinza kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakozesa edduwa eyo, lwaki? Erimu anadibu. Anadibu kyeki?
Okulondobereza.
Kitofu nabbi yatugaana okusaba Allah nga tulondobereza. Ayi Allah, nkusaba ompa omukyala mujana nga mulungi nga mweru ate nga si muwanvu nnyo, ate nga
amaaso manene,
ate amaaso ate onange nosaba buli kimu, kutu, maaso, ngalo, bigere, mutwe, nyindo, lwaki tusaba mukyala mulungi ne bukoma? Eri edduwa eyo wetwakulira mu myaka gy'ensanvu, baseeka abaavanga eno e Kampala ne bajja baabye ennyimbe mu kyalo ne bagisoma
weegomba
ng'owulira baseeka mulimu eyo akayimbanga oba kati maiti yakayimbanga nga
ne Sheikhe basajja bakulu ba balina ebintu bye baakolanga n'oga nti obono wa mujjana mu myaka egyo
abamulingamba n'okugamba nti nga bwe oyo twabeenyumiririzangamu nambwe bwe mwenyumiriza mu baseeka bamu
si kyangu
kuba bwe baalinga bajja mu kyalo eyo ewaffe mwalingamu Sheikh Simanyani Sendege, Imamu Sheikh Simanyani Allahu akbar, bwemulaba bwoti olabira ddala wali wa Allah. Era kyebavanga batukanga mitukanga nti bannanga wano wetuli wayinza okubaawo wali wa Allah muhadareeno, nga mwagalwa gwa Allah musabe kyonna kye mwagala baami n'osaba hadareeno mwinza okubaamu wali wa Allah ng'ate kuno omukolo kwali ate nga n'ogwejindi kwali ng'ate okakasiza ddala bituufu nane essaawa eno bakyabikakasa nti bituufu wano nga waali naye n'eri nga waali paka neyali kifukali maulidi yali mu kibinga eyo si waliyo essomero eritendeka abasomesa mu kibinga eyo, zukira bulungi yali kifukadi wa Uganda era yali sekuritale jeno yali Haji Isa Lukwago, naye yagenda n'asoma iri
Isa Lukwago ono waffe
yafa mulamu
yafa
na kakati n'agamba ng'ayogera ku bawali ba Allah nti muteekeddwa okuwuliriza bawali ba Allah kye babagambye, kino kiddingana nnyo kuba nakiwulira. Yagamba kyokumanya okugondera wali kikulu, waliwo abaali bagenda okukola ehijja mu ggwanga erya Saudiya, batuuka ku nnyanja emyufu wali n'abagamba kimugambe nti biismi lwali, so si okusoma erinnya lya wali temugezanga ne mugamba nti bisimillah, anaagamba bisimillah ebinaddirira ta anenye mwoyo nti abagamba nti biismi lwali ennyanja amazzi ne gakwata ekibembe ku ngulu ne bayitawo, naye abaagamba nti bisimillah bunaba agwa mu nyanja.
Allahu akbar.
Era lumu abafaanagana ko bwe bati twabakyalirako ne Sheikh Abdul Karim nga tukyakuula olumbugu lw'ensomesa ezifaanaganako bwe zityo. Ebugerere eyo waliwo mukadde waffe baali bamuyita Sheikh Kasolo oba akyali mulamu. Mu bye yatusomesa n'essaawa eno nga nkyabyewuunya yagamba mwe muzanyisa wali wa Allah. Oyinza okulaba wali wa Allah ng'alya kasasiro naye nga si kasasiro kw'alya.
Sheikh Kasolo yafa.
Nga mwe mulaba nti alya ku ki? Eno yayogera kiri kale kale. Naye mbali bali bennyini bakaŋŋanga yagamba nti ayinza n'okwebagala eŋŋamiya n'agyeberekako naye nga gwe ky'olaba ninga ewa Allah si bwe kiri. Nikyo bawali wa Allah muleme nga mbasanyisa. Olwo nno ng'olowooza oba wali wa Allah kye ki? Soga kyagwa Allah yagamba nti ala inna awliya Allahi
la khawfun alayhim.
Abaagalwa baage be bantya. Kasi otya Allah ng'oba ofuuse wali wa Allah. Naye ogamba nti obwawali bukolerebwa n'okola n'ebyamagero osobola n'okubuuka mu bbanga ng'oli wali wa Allah. Majini ge gaba gakubuusizza. Kibuuzo kibadde kigambo kita?
Kibuuzo kibadde kigambo.
Waliwo dduwa ey'enjawulo. Tewaliwo dduwa ya njawulo. Okujjako edduwa ey'enjawulo yakumaliriza kusoma Kulaani. Si yonna wabula w'obadde okola ki? Badde mwegendereza nnyo. Ey'okugimalirako ddala teriiyo. Wabula nti nsomye nnina w'enkomye. Maama waffe Aisha alina gy'atugamba nabbi gye yakolanga ki?
Yasomanga.
Ani agimanyi? Mweyo wano omutwalo newakubadde ndi mwavu nga Sheikh Amin taliimu. Tirayo agamba nti naye abeeremu. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين سيئي ها هانتي غوايو ويتو
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
اي سيو سيتي تو فيتو ما شاء الله موجودي ديو ومتوارو نيندا غوم
بارك الله
اي غابيتيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أشهد أن لا إله إلا أنت مجولي لما حديث يا ماما وفي عائشة رضي الله عنه ينينو كسيمي عيون نينو وفينا بقى من بيريري إمام النسائي رحمه الله مجتوى السنن الكبرى حديث يا متوارق ممن كاغم مساب نمجتوى إمام الطبراني ekitibwa addu'a ya 1912 ne mu kitabo kye bayita amalu lyawmi wallayla emirimu gy'ekiro n'emisana mulimu dduwa. An Aisha radiyallahu anha hadithi ngeva ku mama wa Aisha radiyallahu anha qalat yagama ma jalasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam majlisan nabbi tatuulangako mu kifo qat mulundi nagumu wala tala qur'anan yadde teyasomangako Kulaani wala salla salatan ne swalege ezingiddwamu taina na swalagi yasaalanga illa khatama dhalika bikalimatin okujjako nga yabikomekerezanga n'ebigambo faqul qalat amakulu ng'abyogera mpola mpola nze Aisha sibiwulira. Aisha agamba فقلت يا رسول الله نغمت وغمبك وا الله اراك انقلبا ما تجلس مجلسا توالي كفو تورم ولا تتلو قرانا الى توالي بوسما قران ولا تصلي صلاه الى توالي صلاه جوسارا الا ختمت بهؤلاء الكلمات وجاكونغا او ختمشا او ماليزاني ليغامبي بيو بيدابا اوما مارينغا قال نعم نبينا قال دلت توف من قال خيرا ختم له ينايو غيري برونجي ينايو غيري برونجي نبيك يسوكو مغا عنا تانا مسومي ردوا من قال خيرا ينايو غيري برونجي اتنجيب يونجو قدكو ختم له طوابع على ذلك الخير ebigambo byebi bifundikibwako ne sitaafu ebirungi ekikakasa ebigambo ekyo ebyo nakyo nga kirungi. Waman qala sharran, ate n'ayogera ebibi, kunna lahu kaffara, bino byolaba njogera bimubeereranga faini ng'omutango ogw'omugisaako ebibi byaba ayogedde. Nabi yamara n'agamba, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani kitabu kye yakuŋŋanyiza hadithi entuufu kye bayita assahiha ya 13:16 n'agamba nti ntuufu. Kati eyo ng'omaze kusoma Qurani si yonna, wabula wonna w'oba okoze ki?
Okomye.
Naye gamba nti yonna yonna ngimaze, waliwo ey'enjawulo nedda. Ate era yonna yonna bw'oba ogimaze nga togenda kusitukirawo ssaawa eyo, ate eno subhanaka allahumma togisoma, kubanga wabaawo ebirala by'ogenda okukola ki?
Okwogera.
Okwogera oba okukola. N'olwekyo eno yo ekola nga olinawo otudde omaliriza okusoma Qur'ani, ogenda ku birala oba ogenda kusituka. Bweba neswala kitegeeza ni bwe tuba tumaze okusaala, eba essunna eri ffenna nti kati nyibuka ŋŋenda ogaye subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tubadde tusinga nnyo kikozesa mu ddalasa, seekanga amaliriza agenda kwabuka subhanaka allahumma bihamdika, ne tutamanya nti n'okusoma Qur'ani nakyo tukola ki? Tukisoma. Era ne tutamanya nti ne bweba swala era nakyo tukola ki?
Tukisoma.
N'ekyo okubira omulango ogw'omwanguka eri abantu abazuukuza sunna za nnabbi, abazuukiza sunna za nnabbi sallallahu alaihi wasallam, almahjura ezaasengukibwa sunna eno tugizuukuse. Maze kusoma Qurani, naam. Maze kusaala ŋŋenda, naam. Nadhikaari zonna nzimaze. Kira kibadde kyaki? Kusoma Qurani, kusaala wangi okolaki
nga mulina we mutudde,
mulina we mutudde mugenda kwabuka. Era hadithi eyo eyitibwa kafaratu edwa eyitibwa kafaratu masjid
majlis
faini yekifo wobadde otudde. Kubanga hadithi endala nabi yatuga sala sala nti singa muntu mutuula awantu fakathura fihi lakatuhu, niwaitirawo nnyo oluyogaano nemwogererawo ebikyamu, kafara yakyo faini yakyo kusoma dduwa eyo, era mugikwate biidhinillahi tabaraka wataala. Ndoza
shekhe, naam se shekhe, ndoza tumalize na kino mu bufunze nnyo tu. Muganda waffe ono Abu Mariam abuuza nti amabugo galamulwa gatya mu busiraamu?
Amabugo wali olwotegeeza ssente, amabugo wali olwoyinza okutegeeza emmere kati njagala tubitamininge, kyoyisa amabugo kye ki? Bw'aba tali wakibuuzizza kati kye tujja kutwala obuvunaanyizibwa byonna tubitunulemu. Bw'oba otegeeza amabugo nti mmere, ago galiko annassu assarih, obujulizi obuli very clear, nga nabi sallallahu alaihi wasallam abaolulirwa Jaffari ye Jafar bwe baafiirwa, nabbi yagamba nti isna'u li ali jafara ta'aman, abaolulirwa Jaffari mubateekereteekere mmere, fa innahu qad aswabahum ma yuhzinuhum, bafunye omuswiba ogubaleetedde ennaku, amakulu tebakyalina maanyi geefumbira kamere, baliranga kaabwe tubafumbire balye, naye ffe twabibigula newakubadde balina omusibo, omusibo ogubatuuseeko, ate tubawaliriza ne bakola ki? Ne batufumbira emmere ne ssente ze twabawadde tubayambe, ate ne tuddamu ne tuzirya. Bambi ne butuuka ne kumakya ne batuuka okuba omulanga, ate bagukuba bafamire bokka, ate abakungubazi mwabazi oba kubagiza mubagumye na muli ebuli mwetuulidde. Ne mutuuka n'okutuula mu lukiiko nga famire banne, tusigazza amabanja ga 5,000 gaagendedde ku ki? Kubalibe emmere. Sajja nga baalidde emmere basigadde batubanja mmeka?
5,000
yenna ayongera ku musiba gwafiriddwa namwongera ko musiba ogwo gw'amabanja. Ekigambo ekitono kyennyinza okukozesa nsobola okugamba nti aba aseeridde nnyo, naye nga singa abadde mulala yali kugambye obugambo n'oguwulira. N'olwekyo towangayo saddaaka ate n'ogiddira ndowooza mumanyi akabi akakirimu. Alaidu fi sadakatihi, nabi yagaa nti omuntu adda mu saddaaka ye kalkalbi yaqiu, abanga embwa esesemye ate oluvannyuma n'erya qaiahu, ebisesemye byayo. Ekyo bayita okugaba n'ogabulula. Naye ng'oyise mu lukujjukujju, mpaddeyo ttaano naye kanninde, yottere okulaba wano okusiibuluka. Ogenda kulya mmere ya 13, bannaye muleete emmere ez'okusiibuluka, nga gwe niyayo gati nze egindi mpa 10 n'emmere endya ya 10 yakikolaku wali wetukolera ku nasawo musiramu bakigakipe tetusimba layini bwetyo, bannaye 10 eyo layini 1,000 nga guwera, n'eri muleete 1,000 nga guwera, layini bweziwera 10 nga tumanya egyo ebitwalo 10 tukoze eki
kifunye
oba lwakuba abaawo bakozi
bagabi bugabi.
Naye wano n'ogamba nti abange 10 kale lwaleero lwokka abantu abawere 10 tuweze emitwalo 10. Kati okuwaayo 10 n'enniya egamba nti mukusiibuluka nja kulya 13, oba n'enniya egamba nti ngenda kusaddaaka ate nzire mu saddaaka yange. Ne bw'oba taata nga gwe wasaddaakira omwana wo, bataata bagabira abaana ebibanja ate ne babibaggyako. Omwana natuka n'okulowooza ti maama ono oba atanzaalira ddala yaperereza kitange ekibanja akinzigyeko. Mugaba ebibanja abazadde ne mugabulula, tewaliyo kiganti y'omuzadde bw'agabulula tewali musango. Naye omusango gukola ki? Genda kweze yambuza. Taata asobya omwana we engamba bw'amutta, kyokka kye namuddamu bw'amutta ewewe azi na kakati amabugo bwe gaba nga obadde otegeeza mmere eyebaamu okuyambira ddala bali kyobaleetedde na mmere eri prepared nga nteeketeeke balya buki abanabakungu bazibe baba bafiiriddwa si be baali badde basaana n'otugabira emmere fate abagenzi obbagumya era nze olumu baba bazisonda gwe Nuhu leetayo 10 anti eri bampita Nuhu era Nuhu leetayo 10 leetayo 5 zaaki zaabali seba abali b'emmere kati olumuba bwatuyambye ki
fe twafiiriddwa ate fe tubaliisa
na kakati tutuuka ku mabugo nga sente mabugo nga ki
sente
nga bwe tubagamba bulijjo ti zakatul maali ekikolo eba ki mmere
zakatul fitiri
zakatul fitiri eba mmere naye bwe bikaluba nsobola okukwata sente n'eziweereza imaamu naye ne mukuutira agule ki
emmere
ayinanga okuva e Kampala ne muwogo ne amatooke olumu n'omuceere emitwale e Masaka nyinza okukaluubirirwa nyinza okukola ki
kaluubirirwa
nga n'olumu sente zengenda okuwaayo abintere mu budu ate akutte sente n'owooli ye ne yeegulira asinga. Nokyo twawule ekikolo n'ettabi. Iza ta'adhara al aslu, ekikolo bwe kikaluba swara ila al fi'li ila al far, akaluubiriddwa agadda ku ttabi. Naye katwabibigula eriringa ettabi nga ze sente ate waakisanga kyekiki
kyekikolo
kibanga bwe tuyinza okuga nti bw'obulwa amazzi kozesa ki ettaka, naye ng'abantu bakozesa ettaka
amazzi ne bwegabaawo.
Bwe batosobodde kusaala sola mu biseera byayo nga ddala obuzibu we buli gatta ekikolo kusaalira sola mu biseera byazo, ettabi kukola ki
gatta,
naye ng'abantu bagatta balinga bashia banga omushia okugatta kyekikolo. Nokyo basiraamu tugamba sente tetujja kuzigaanira ddala 10 ku 10 naye mu mbeera gye tukoze eki yetubagambi eche kigambe kiri wakati okusinga okugamba mere yokka oba ogamba sente ne mere byenkanankana edda wali ekisinga ku kinne wakyo budee bulungi nolwekyo bannaffe abafiiriddwa tubakubagizinga mu bigambo ebibazzaamu amaanyi mu nneeyisezzaamu amaanyi olaba oli asanga abantu bafiiriddwa baasirisa edda wayise nannaku oba bbiri oba bali kawungeezi n'okuziika balina mu mboozi eri ordinary n'alyoka yeekaka omulanga bw'abalage nti naye alumiddwa nnyo ate naffe netulowooza nti alumiddwa ate n'atusiikuula buto ate oyo aba mukubagiza okubagiza kwegenda munnange mu bigambo munnange okkakananga munno bw'osanga akaba n'omutebenkeza naye ng'osanze basirise obasiikudde toba mukubagiza mulungi
omulanga agutemera ku kibanja eri ku lusalo
ate emyekake ogenda omutuula mu liiso nga kkalu abamu bakola ki abuzeebulize muli tuliyawo ne babapangisa bakaabe
n'ebintu n'abisuula mu lujja n'abanga abe
kabiro si kibi naye okutema omulanga kiki
kibi
kikyamu naye kyekyamangu bawadde ekigambo ekiri mu makkati walofu fatwa Sheikh bin Baz rahimahullah naye agamba mmere naye kyeyaliko yali agezaako okukkaatiriza timuleme kufuula sente nti kyekikolo naye tetusuubira nti yali agaanira ddala ti bw'owaayo sente togenda kufuna mu mpeera era mu mbeera gye twogedde kibudeyo bulungi kwekyo ekyamabugo gayinza okuba mu mmere kyekikolo gayinza okuba mu sente okubagiza kubeera mu mmere kuba mu sente mu bigambo ne mu nneeyisa ono yafiiriddwa taata wetiye ng'omusanga yenna ali mu mboozi anyumya bunyumya nekibagambako oba waliwo ajati ali awo maya waggulu awo ge wakigongo omwana we yali alumbwa shayatini kati alina mutabani we asaalirawo ku skyrite n'atukubira essimu tuyambeko seeka omusiraamu oyo mugende mumusomere kugulwa tugenda mashaallah tumusomera shaitaani zimutabangulamu awo katono naye lwebanzibako ensawo yange gye baali babbye
Masaka
oti ngamba naye lwaki nga sinnalinnya takisi siita wamulwadde ne mmubuuzaako ngenda okutuuka awo omukyala nga anyaniriza bulungi ampa n'akakeeka anga seeka nno mutabani mukwano gwo Allah teyamututte nga yakafa ennaku ezi baamuziika ne Masaka omukazi nga mugumu nalwawo n'okutegeera nti oyo gw'ategeeza konzaani omulwadde woono eyabeeranga wano mu ddiini munnange yafudde twamuziisa e Masaka kati ola ng'oyo otandika okutema omulanga
obimuzeekuule
olina kwegumya n'oteekako e very serious face naye nga gy'ataddeko omugumye essaawa eyo nkubira ono muki muganda we
okuskyrite
agamba seeka luli lwe nakkubira essimu ez'okumu okumu nali nkubikira n'entendereza nnyina ne ngati owange maama wo nga kyanjawulu omukyala nga mugubu n'agamba maama ekyo yakimuwa tafuna muswiba n'ayuuga ng'abantu bwe bayuuga ninga subhanallah singa n'abaffe bonna ne bannyinaffe bonna bwe bati bwe babeera ngate nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam innama assabru obugumikiriza allah bwakuwaamu empeera inda sadimati lula wano nga wakafuna obuzibu wakafuna obuki ekiwundu kikyakuluma naye bwe wayita mwaka nga ne bwagogera ku mwana wo oseka busesi otuuka otugamba nti ndi minasabirina mubagumikiriza nedda bakakubikira ki ekikuli mu birowoozo كيتشكولي كومتيما يميزان يوم قومي كريزابو إلي الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وغاندا وفي بوزي أي شيخ أكالانغو كفاكالولي baganda bafe bakyabanyi bakyetaagayo obukadde 59 bali ab'ennamataba bafunyeko omukaaga yenna ali eyo ng'asobola okuyambako ku nsonga eyo ennamba baagituwa luli insha allahu taala wiiki eno wiiki ejja nga 24 tulina fundraising e Kabojja mu kisaawe ky'abaana abawala ku IUIU mujje tuzimbe ekizimbe ekinaavaamu obuyambi bwa bannyinaffe abaana baffe bamulekwa insha allahu taala nga bwe tukimanyi obulungi obuli mu kulabirira mulekwa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.